Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berbaz saioari ekingo dugu. Astero bezala, laguna ekarri dugu kafean txokira, bertan gonbidatuta bazkaldu alkargaz, eta orain, ba, ordu bete inguru solasean emateko gogoz. Lagun bat, mundu bat, hori ze gure goiburua, eta astero bezala laguna ekarri dugu gugaz berbaz ibilteko, eta betiko moduan, ba, itaunak, erantzunak, eta geratuko diren, urrengorako geratuko diren itaun gehiago beti. Nora da gaur gurera etorri dana, eta lehen bizi, arrastion Nora, zenuz?
Arrastion, ondo.
Zeure buruari buruz, zerbait esango zeuke? Zeure buruaren aurkezpen moduan?
Bueno, gure gaia gaur tatuajea nazan, ez? Bueno, nire bizitza arlo horretan dago. Eta, bueno, hain dela 10 urte 11 nabil mundu hortan, baina espezifikoki ba, gauza gehiago egiten ditut, makillajea eta bueno, estetika arloan dagoen gauza asko. Baina bueno, ni daukat denda tatuajeana. Eta tatuaje estetikoa be bai, baina
Om tatu da zuen dendaren izena?
Bai.
Eta Mendeustun Ramonika Jar kalean, ez da?
Bai. Nahiko apartatuta nago, hor kale bueno, ez da oso komertziala, eta baina, bueno, hor nabil, lasai, Deuston, ondo.
10 urte zuzeu tatuajeen munduan, da denda zabalik zen bademora?
Denda oinela 5 urte, bai, ja, 10 urte debilen bueltaka, Euskadi zehar, eta ja, sanun leku bat behar nula, hor, fijo goteko, eta bueno, eta dela 5 urte aukeratu nun lekua eta hortzen nago.
Lehenago diozun moduan duela 10 urte hasi zinen tatuen mundu honetan eta nolatan, bueno, estetika munduan ibili izan zara be, bai, eta
bai, bueno, hasi nintzen hortik, ez? Estetika tatuaje arloan mugitzen, hor da mikropigmentazioa izena daukan gauza bat, ez? Eta da ba ba bueno, ba estetika arloan, aurpegia arreglatzeko ba tatuajean teknika erabiltzea, ez? Orduan ba hasi nintzen horrekin beldurra kendu nion ba agujako orratzaren mundua eta azala eta ezberdina da makillajea eta tatuajea, baina bueno, hor sartu nintzen eta beti ba margosteko ba bueno, gaia naukan eta gustatzen zait eta orduan ba bueno, hor hasi nintzen bizkanaka bakarrik eta ba hortzen nago.
Bakarri diozu ez dalako eskola batean ikasten dan gauza horietako,
ez da? Ez, nia zintxanean oraindik eskola hasizian hor pizka bat kurtsoak egiten eta baina bueno, ni autodidakta, ez. Antzinako tatuadore gehienak horrela egin dute, eh. Osea, hasi balagunekin, tal eta pizkanaka, ez. Gaur egun jende asko txartzen daia kurtsoak egiten eta bueno, ondo dago be bai, ez, baina lehen ez zen hori normala, vamos.
Oda, eredu zarra, maizua eta bai. Edo, dakiena eta bai. Eta ikasi nahi duena, alkarregaz eta alkarren ondoan ikasi, ez?
Eta zenbat eta gehiago sartu mundu hortan eta ba, lagunak eta ezagunak izatea, ba, hobeto da, ez? Ikasteko edo azkarrago jateko. Ni pizka bakarri joan nintzen nire munduan, eta orduan, bueno, ba, evoluzioa pizka eta astiroa izan da, baina baina, bueno, kontzientea, bai, zer egin nahi, egin alnun ondo eta zer ez, orduan, ba, hortan uste dut, ondo inula, ez? Ze, gartatzen da gaur egun jente asko, ba, bueno, beldurrak endu dio, edo respetua, o ez dakiz erdan, eta sartu da jente asko bat tatuatzen, ba, igual, maila ez daukanak, o sartzen dira lanak egiten, ba, gaizki izan da, gaizki indak, ez? nik uste bakoitza jakin behar duela pizka bat non dagoen, ez? Eta zuk ezagutzen baituzu tatuaje, eta tatuadore onak, ba orduan hor errezagoa da zu zure lekuan jartzea, ez? Porque gertatzen dana da Euskal Herrian, ba indala gutxi arte, ba ikusten zen artea kalean, ba nahiko bajua izan da, ez? Orduan ba horrek saiatu du pizka bat ba dana, ez? Ez badakizu zer den tatuaje on bat egitea, ba egia san jenteak
ez dago horren inguruko kultura.
Oso astiro da, Euskadi mailan gainera ba musika ta gauza askotan bezala ba pizkat atzeratuta da, ez? Astiroago ez dakit ona dan. Eta hori bai gartzen da, ez? Baina bueno, gero ta artista onagoa daude, jendeak ja gero ta ikusten ditu ja kalean tatuaje onak, orduan hori ona da bai, ba diferentziatzeko, ez? Ze oindala gutxi jenteak igual tatuaje txar bat ikusten zuta, polita da, ez? Harrigarria, baina horrela izan da. Horrek ere eman du bidea ba asteko errazagoa, ez? Bueno, nola gauza hola errazak badoratzen ditu jentea asko zegoen, ba bueno,
errazagoa astea.
Sartzen zara hor errastasun gehiagokin. Denda bat finkoa ez izatea be laguntzen dizu, ze bueno, zuaz un poco pues escondidas, eso. Horrek be eman zi, iraun nuen denbora gehiago denda jartzen horregatik, ez? Naukalako errespetua ba tatuaje mundu hortan. Bizka bat igual beldurra o baina bueno, ja urte asko ditut ja mundu hortan ta bueno, ondo.
Bildurra aipatzen duzu, bildurra eta ba tatuajea bera zer dan, ze nola egiten dan, betiko gauza bat dala kontuan hartuta, ba bildur puntu bat egoten da tatuajea egingo zaion persona horrengan.
Bai, bai.
Zauk aipatzen duzun bildurra bueno, erantzukizunagatik. Egiten duenaren bildurra. Zer egingo te dudan.
Nik aipatu duen bildurra zen nire bildurra. Hori da, bai. Nire respetua, baina, bueno, claro. Beste...
Zure ardura dalako.
Bai, hoize. Eta, bueno, gero gertatzen dana da, ba, publiko artean, ba, beldurra dagola mina gaitik, eta, ba, lana gutxiago dago, ez? Baina, bueno, hori hona da, bai, ez? Tatuajez da jende guztiantzako. Nik uste dut. Orduan, oindela urte batzuk modan jarri da, eta orduan jente asko sartu da hor tatuajek egiten, eta gero, pues, ba, ez dute ondo eraman, eta, bueno, zaila egiten da batzutan lana, ez? Baina, bueno.
Bost urtean zehar, batetik bestere bil izan zara eta ziur aski ba bueno, baina lehenengo finkatu baino lehenago
bai.
Beste 10 urte.
Bai.
Beste 10 urte, bai. Orduan ja 15 urte inguru dela mazu honetan. Tokiz-toki bilitako sasoi hartan ba aditu askorekin edo aspaldiko tatuaje egile asko ezagutu izango duzu eta batengandik eta besteengandik ere ikasi eta
bai.
Bezero
baina ez hainbeste, horregatik ez dizuten ni bizkata islatuta egon naiz eta bueno, baina interesgarria da beti alboan profesionalak izatea, ez? Orduan horregatik ba estudio handietan eta nun ba tatuadore onak egoten dien lekuetan ba hor egiten baduzu lan ba evoluzioa ba arinagoa da, ez? Baina bueno.
Danerik ikusi izango duzu bai hartzaileen artean.
Bai.
Ba, toki ezberdinetako jendeak eskatu dotzu tatuajea nahi zuela eta era guztietako esperientziak bizi izango dituzu
horretan beha, ez da? Bai, hori publiko komertzio hortetan beti ikusten da, hori, no? Jentea, no? Ezberdina eta hori lan guztietan gertatzen da, ez? Baina, eta hemen adibidez. Eta, bueno, generalean jenteak nahiko berdina da, ez? Gehiegi. Askok eskatzen dute berdina. Harritzekoa da, ze tatuajearloan daukazu pila bat gauza egiteko, eta naiz ta gauza tipikoak ez izan, dituzu liburu pila bat, arteari buruzkoak, eta hortik atera ditzakezu pila gauza, ez? Eta jenteak hori, bueno, normala da, ez? Ez badukate alboan mundu hori, ez badira aficionatuak denda, tatuaje dendara ojatea, eta bas, normala da, ez daukate referentzia, sartzen dira interneten, tatu, tal, hora, pues ez daukazu maila, oza, aurkitu itzakezu gauza honak, baina generalean gauza oso kutreak dira. Egia san, bai. Orduan, bueno, jentea ganeiko galduta dago. Generalean, esaten dute, beti daude estrezioak, baina, bueno, azkenean denda txikia, niria bentsat txikia aipatzen dut, ez txikia dalako, baina, bueno, ez daukatelako, ez dago leku on batean, ez dauka izen bat, nik bakarrik egin dut beti lan, ez dago ni tatuaje oso on bat nire dendan, orduan, zailagoa da, eta, bueno, eta orduan, denda txikia bizi dira gehien bat tatuaje txikietatik, ez? O tatuaje oso normalak, komertzialak. Egia san, hortaz bizi zara.
Esaten duzunez, harrigarria da, itzelesko aberastasuna egonda tatu mundu horretan, jende gehienak berdina eskatzera jotzen dauela.
Bai.
Nondik etortzen zai antzeko eskaera hori? Ze referentzia okate? Zer referentzik ez daukate? Kaletik eta edabietatik supatzen
du? Kaletik eta egia zan nik ez dakit nondik ez, baina dira sota kabai horrei. Eta hortik ateratzeko zaila da, no? Izan barute zugan konfiantza pizka bat eta ez dakit burua pizkat libreagoa, ez? Eta orduan, bueno, zaila, oza, jente gutxi dago horrela, ez? Baina, bueno, gero eta gehiago, egia san, jentea gehiago konfiatzen du, gero eta gehiago zure opinioan, eta, bueno, pizkanaka, saiatzen zara tipikoatik ateratzen, ez? Eta, bueno.
Onak eta txarrak epatu dituzu, edo ondo egindako tatuak, edo, eta txarto egindakoak, edo, zek bere izten dau, tatuaje on bat?
Zer.
Naiz
ta gauza simple bat izan, linea eta kolorea ondo sartuta egotea, ez? Ez da erraza. Makinaria, jakin behar duzu nola horratzak nola dauden, zuk egin, baina ondo egindak, makinak erregulatuak ondo, eta gauza asko dira. Eza, egia san, egin dezakezu tatuaje bat edo zein gauzakin, bakizu kartxelan eta egiten dituzte makina kaseroekin eta egin daiteke, ez? Baina zuk tatuaje on bat ikusten duzunean, igartzen da teknika, ez? Gero gaia librea da, ni horrez nahi zartzen, oza, edo zer gauza izan daiteke ondo eginda, ez? Eta orduan nik uste dut hor zaiatu beharko luke jendeak zuk hau egiten duzu, baina ondo egin, ez?
Aplikazio haundi egiten sartzen ez basabe ondo trasatutakoa egonda, kolor egokia izan da.
Hori, eta gauza damen mina egiten duzula, azalan egiten duzu zauri bat, orduan eta tatua dero ona egiten du denbora gutxian zauri gutxiago, ez? Orduan, horbe igartzen da nork dakien o daraman denbora gehiago gutxiago, ara, prozesu bat beti egon behar da, ez? Hasieran beti txartoago egiten duzu, normala da, baina beti jakin behar duzu zuk non daukasun zure limitea, ez? Ez egin txapuzak. Segia san, betirako da, ez? Orduan, bueno, jenteak ikubardu kontu gehiago horrekin, nik uste dut.
Orduan, egiten duen arentzat ere, zu dizu moduan, ondo norbere mugak ezagutu, pizkanaka norbere bildurra gainditzen hastea,
trebezia
lantzea, estilo bat jorratzea, askunde personala ere bada.
Bai, azkenean artista bezala da, ez? Baina, gero gauza da, zure artea beti dola mugitzen, ez? Hortik. Orduan hori ere berezia da, ez? Eta polita da, bai. Baina, bueno, gauza da guztia daukate bere parte ona eta txarra, ez? Eta, bueno, ba, bueno, ikustete denborakin, ba, ba, bueno, lortuko dela, ba, nivel gehiago, kultura gehiago gotea hortan, no? O respetua, ez, bakarrik, o, ez dakit, baloratzea zer dan gauza on bat, o, baina, bueno, hori arlo guztietan, ez? Gertatzen da jendeak batzutan diruagaitik o informazio gutxi daukalako o ez dakilako, ba sartzen dira ba lekuetan ez dala ba nivela o ez da gona, ez? Mm-hmm. Orduan gero gertatzen dira gauzak, ba gertatzen diran gauzak.
Mm-hmm. Pasaizo asko ezagutuko dituzu bai. Eta hobe ba erreferentzionen bila joate. Zeintzu dira mundu mailan hor tatu gile ospetsuak aitortuak.
Hombre, asko daude, ez, baina
eta bueno, ze bide egin dabe, ze zein dauren prozesua hobekuntza horrela.
Ba, prozesua tatuaje asko egin. Gero, claro, izen bat daukatenak, ba bueno, gero mugitzen dira asko eta bueno, baina nivel asko dago, eh? Osea, zu joate mazara tatuajeen konbentzio batetara, ba aluzinatu egiten duzu. Eta ba, hemen, bueno, gainera Euskadin oraindik ez dira konbentzioak egon.
Antolatu.
Ez, bat egon zan Donostian bazan urtia, baina gero azkenengo momentuan
bertan bera.
Bai, ez dakit zergaitik, ez. Gero, tema hori bai dago pizka bat kontrolatuta jente konkretu bategaz, ez. Eta adibidez hori ezait gustatzen ze dago oso erlazionatuta Hellengers eta jente hau mafia pizka bat, matxismo asko bai dago hor. Orduan dago arlo bat tatuaje artean esaidana ez naizela identifikatzen, ez? Mm. Adibidez zuk hartzen dituzu errebista guztiak tatuajeanak eta hartzen dira neskak, tal, osea, beti dago hor pizkat tema berdina, ez? Mm. Eta hori adibidez zait gustatzen, ez? Baina bueno, naizta hori horrela izan, zu joaten zara konbentzio batetara eta ikusten duzu jentea hortaz aparte dagoela, ez? Hor dagoela lanean eta uh-huh, bere artearekin eta maila oso ona dago egia esan. Euskadin, bueno, gutxiago beti bezala, baina bueno, be bai Bilbon tatuaje tatuadore ona daude, baina gutxi. Uh-huh. Ez ditut aipatuko. Uh-huh.
Da mundu mailan bat aipatzeko.
Hombre, ba dago niretzat Philip Leo, ados egongo dira gehienak. Hombre, tatuadore asko daude, eh? Baina adibidez hori ezaguna da eta dauka maila bat, osea, egiten du dana ondo. Hmm. Eta dauka estilo bat, osea, nik ikusten dut irudi bat eta badakit berea dela, ez? Uh-huh. Eta hori da saiena igual, ez? Ukitzea zure estilo propioa, ez? Diseño mailan o eta ba orduan badaude ba izen batzuk, ez? Hor, gero dago Robert Hernández, Madrilen dala pasada bat berak egiten du ba bereziki dauka estilo bat, aurpegiak eta egiteko era berezia. Eta bueno, sona da. Eta bueno, asko daude, eh? Osea, izenak horretako beti oso txarra izan naiz, baina, ba, bueno.
Emat dituzu referentzi pare bat, ba, bineago sakondu nahi Lukena entzat, Philip Leo, Robert Hernández. Uh-huh. Nora, daukagu gaur berbaz gugaz, om tatu denda dauka Deustun, Ramonik Ajal hogeita marrean, eta beragaz jarraituko dugu berbaz kantutxu bat entzun da gero. We'll be right back.
me doy yo. Me golpeas con martillos dentro del oído.
Tarantura izan dugu kantuan, amarraje kantua. Eta gurekin nora ontatu dendatik etorria, duztun denda zabali daukana, aspaldian tatu mundu honetan dabiena, eta horren gora behi buruz, pizka gehiago jakin nahian, hemen gabiz, Bilbo Hiria Irratian. Nora, uda beteak gagoz, eta dioteres, ba, krisi hotxak entzun dira, bi hoiek bai. Zer ikusi haukateta tu mundu honegaz, ez da?
Bai, bueno, komertzio guztian bezala, ez, baina bai igartzen da, baina gauza kuriosoa da, ez, nik uste nola tatuajea egia zan kapritxo bat da, eta nik uste dut jendea naiz eta gaizki egon oso banidezoa gara, eta kapritxoak beti ala nola egiten dituzte, ez, orduan gertatzen da, lana da hola, baina gero ordaintzeko momentua ba bentsat niretzako saia izaten da, ez? Jenteak asko faiatzen du, jeta asko botatzen dio eta bueno, bere maila gainetik joaten da jentea, ez? Orduan ba nik hortan uste dut hobeto dala baitzarotea o ez dakit, aurkitzea momentua o ezagutzea tatuadore bat eta osea momentu hortan egitea, baina jenteak ez du itxaroten, ez? Eta bueno, dena den bebai krisia nola dagoen, ba nik uste ba jente gutxiago etortzen dela, ez? Hori normala da, ez? Eta gainera kompetentzia gehiago dago, denda gehiago. Gero ere bai hasi dira denda pizka bat nola esango nuke tatuajean nivela niretzako jeisten dutenak, ja estetikoki nola daukaten denda organizatua eta ideologia eta dana ba komertzialagoa, ez? Eta bueno, ba horrek ere azkenean mina egiten du pizka bat, ez? Normala da, ez? Jendeak dirua begiratzen du. Eta orduan ba horbe bai ba bueno, ba gora egin beharren ba bera egiten du pizka bat, uste dut, eh.
Harrigarria egiten zaigun kontua hori diosunez, ba kutizia edo kapritxo bat izan noi da kasu gehienetan tatua egitea eta sakela utxik izan arren horra jo egin ezazu eta gero ordaintzeko dirurik ez eta zailtasunak edo ordaindu ez edo iesi egin edo
bai, horrelako
gauza
bai.
Ez premiazko baten inguruan hori gertatzen
bai.
Baina sarri gertatzen omen da.
Sarri, bai. Ez dakit niri batontarri ikusten didaten, o ez dakit, ez? Egia esan, bebai, ba, zure elden da ez badoa ola, funtzionamentu oso onakin eta leku komertzial o jente gehiago dagoen lekuan o izen bat badaukazu ja, ba, sartzen zara
beste zirkuito batea beharra da, ez? Bestera bateko bezeroak.
Bai, bestela bazuk jarri ditzakezu norma batzuk eta tajanteagoa izatea hortan, ez? Baina behar duzunean lana egin ba, bueno, ba arrisgatzen zara. Eta orduan ikusten dituzu ba horrelako gauzak. Eta nik esaten duzu ogia erostera joaten zarenean dirua ematen duzu, ez? Eta niretzat batez ere aurten horrekin nago oso harrituta, ez? Eta orduan ezakit da, pues, ez dutela baloratzen, o ikusten zaituzten neska bat hor bakarrik, da, ba, errez izango da, o ez dakit, pentsatzen dute beti tatuaje dendak, o, ba, diru asko irabazten dutela, o ez dakit zer dan, ba, probetzatzen dira, bizkatez. Baina nola zu, zure lana hor dagon, eta zu, ba, disfrutatzen duzu, eta zuretzako, ba, esperientzia da, eta, bueno, ikasten duzu, ba, beti sartzen zara...
Aurrera.
Bai.
Gutizia aipatu dugu, horretaz hainbeste bezero ikusi izan dozuzuk, hobeto ezagutuko duzu zer pizten duen norbait tatu bat edo tatuaje bat egin nahi izatera, ez da? Zer bilatzen du jendea normal, era guztietako.
Bueno, agonia. Bai, denetarik dago, ez? Generalean ba, bueno, ez dakit estetika o hortik doa, baina gero bai, bai dago ba, esan nahi bat eman nahi diotena, o momentu hortan zerbait geratu zaiolako eta nahi du ba, ba hori, markatzea, segia esan tatuaje bat horrela da, ez? Pizkatu, recuerdo zure erreferentzi bat, ez? Zuk ikusten duzu norbait ze tatuaje daukan eta bueno, pistak ematen dizkizu, ez? Neretzat behintzat.
Hora, bizitzako momentu jakin baten bai. Marka izaten da askotan.
Askotan bai, baina generalean ez dut jentek ez dakila zer nahi duen o zertarako, baina bueno, batzutan ez diozu bueltan ditik ematen, ez? Ego zaio hainbeste eman behar, ez? Baina, bueno, gero egin behar dana da, ba, ikusi ze maila daukan tatuadoreak eta, bueno, fan leku hori ondo ikusten dut, ez? Ba, igual hiru lekutara joan o galdera, o incluso presioa galdetu, baina behintzat baloratu ez dakit, zentzu batekin, ez?
Zera, esparruiakin batzutan, no, gero historia zere pizka bat itxein nahi genuke, tradizio badago nire azpian, ez da gaur asmatutako zerbait. Behar bada horreri helduko diogu lehenik.
Vale.
Munduko bazter askotan ematen dan zerbait, milaka urte direla.
Bai,
zentsu bat dauka guzti honek.
Bai, historia
edo,
bat.
Eduki izan du.
Bai, 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 bai. Horre, ez dakit jendeak badakin hori ez, baina hori egia esan, antzinati dator, kultura askotan dago tatuaje espezifiko bat, zentsu batekin, eta, bueno, eta hori oraindik egin dana da, ba, igual zentsuak endu, baina estilo batzuk markatu, ez? Orduan, jentea dago, pues, igual identifikatzen dana gehiago estilo batekin, eta beste batzuk beste batekin, ez? Eta gero dago estilo libre pila bat. Orduan, nik nahi nuke jentea sartzea, hor, ez, libertate handia dago tatuaje bat egiteko momentuan, ez? Nik uste dut, egon behar dela, zagorputza da lienzo bat desala, ez? Orduan, nire ustez, estetika bat izan behar du, ez? Osa, ondo kokatuta, eta baina, bebai, zentzu bat badauka irudi horrek eta edo zeinekuntan jarrita be, ba, zentzu badauka, ez? Nik hori baloratzen dut.
Aspaldiko herrietan eta leinuetan eman izan dan zerbait da eta zibirazki bai. Euren herrito zentsua ere izango zuen
bai, 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 bai eta, bueno, pasaka hortarako ba, sartu behar zara ba, ba, historia liburuetan o bestela tatuajen liburuetan betortzen dira reportajeak eta interesgarria da hori ikustea gainera hortatik ere atera deizakezu diseño pila bat. Gainera, esanaia badauka eta zuretzako esanaia badauka, ba, oandik hobeto, ez? Baina adibidez, tribalaren arloan...
Tribala esan dezagun, tatuaje mota bat, dala.
Bai, tribuetatik datorrena, na? Batez ere, beltza, kolorea erabili izan da, bakarrik. Orduan jenteak, bueno, oza, eraman da izen hori edo zer gauza hola astraptoa dena, beltza eta bueno, oso lineala, ez? baina gero desvirtualizatu eginda pizka bat de gai hori, ez? Gainera jente asko ez daki zer dan tribala, eh? Batzuetan triviala ditzen diote. Eta orduan ba, baina bueno, hori ere ba tatuaje munduan dagoena ba inbarduna da ba azaldu be bai, ez? Bentsat jakiteko zer o nondik datorren izena o zer dan, ez? Baina jente gehienak ikusi egin duena ikusi egin duena azfidatzen da, ez? Eta orduan ba atera bar saio hortik pasa que claro, lan asko da, ez? Genera nahi du ikusi ja inda, ez? Ez dauka imaginazio asko, ez? Orduan ba bueno,
Gaiari buruz sakondu nahi lukena entzat, bentsat egile bat aipatuko dugu, Tatxen izenekoa, baditu honi buruzko ba, liburu interesgarria, liburu potoloak, honen ba, ukutu antropologikoa, eta jorratuz, estiloak, eta eredu piloa, TACHEN, hor utziko dugu, ba, jendeak sakondu esan, baina beste kontu bat hildu behar dugu, gaur egun mina, aipatzen da ba tatuajea egiteko bildurraren ba arrazoietako bat, ba egitea bera min bat dakarla, zuk lehen aipatu duzu nahiago duzula min horren bildurrez doan bezeroa, ba pizka bat nora doan bai bat daki. Baina minaren inguruan eta lehengo sasoietara ba edo milaka urte atzera eginda aipatu behar dugu gaur eguneko tekniken minori asko arindu da bela eta supotzatu dezakegu honen jatorrian ba minak askoz min handiagoak izango zirela
eta segurazki horrek importantzia izango zuen, ba, ez?
Eta herrito kontu hori ba,
mina egiteak bereziki, no? Ba hori importantzia horri daukara. Mina ez bazun egingo igual ez litzaioke importantzi berdin emango, ez? Orduan nik ustot hor ere gainera hombre, badaude anestesiak eta, ez? Baina generalean profesionalako ba, aspaldiadik daudenak eta estudio honetan daudenak ez dute aipatu ere egiten anestesia, ez? Eta gainera, bueno, nik ondo ikusten dut hori, eh? Baina batzutan jo behar dezu ba anestesia eta horrelako gauzak erabiltzera, ba nahi, saia lan nortean sartuta bazaude, ba bentsat zuk ba lasaiago eta hobeto egiteko, ez? Imaginatu mina egiten badio mugitzen da eta bestia eta orduan ba nik bentsat batzutan buruan daukat historia hori eta horrek saiatu egiten du lana. Kendu beharko lu, osea, inbertsuna da apartatu mina eta jarraitu, ez? Baina, claro. Gente, bueno, denetari dago, batzuk ez dute ez ai esaten, osea, eta ez dakit badan kontzientzia tema o giazan sensibilitate ezberdina daukatelako, ez dakit, ez. Baina saia egite, osea, jolin, lan hau saia da horregaitik ere bai, ez? Ze gauza asko dira, ez? Lan hain berrozu ondo, eta gero, pues, imaginatu zukiten duzu kuadro bat, eta kuadro egin mugitzen nahi da. Orduan, ba, zuk nahi desuna egiteko, ba, komplikatu egiten da.
Ba, garai batean, orain zuek tatuajak egiteko makina berezi batzuk izaten dituzue, arinarin
bai, baina makina
ez du eta odola ataratzen da benak.
Bai, baina teknika berdina da, Orain dela, osea, makinak gainera, ba ez dakit, pila bat urte izango ditu, osea, eta ez da aldatu sistema. Hombre, en China eta tributan eta Japonen bai eskuz egiten zuten, ez? Baina bueno,
eskuz eta makila baliatuz.
Bai. Eta bas nola dia ezurrekin egiten zituzten orratzak eta bueno, baina makina be aspaldi erabiltzen da Japonen be bai eta harrigarria da hori, ez? Sistema berdina dala. Zuk uste duzu makina bat ba 1950ekoa eta goingoa eta nahiko antzerakoa dira. Igual potentzia gehiago izango du, tintak ere aldatu egin dira. Igual arlo horretatik doa evoluzioa.
Tintak aipatzen dituzu, anestesia aipatu duzu, zer nolako lotu daukazu zuek osasun arloko kontrola edo hor Nolabai lotuta gozaete
edo... Bai, eta bueno, nahiko kontrolatuta dago hori, ez? Baina, bueno, gira esan da gero inspekzioak nahiko...
Azalekoak.
Bai, azalekoak dira.
Azal, kontutak gabi, ez da.
Ese, bueno, osa oso gainetik ikusten dute, baina egia esan, eurek dakite zu denda bat zabaltzerakoan, ba, gauza batzuk exigitzen dituzte, ez? Ba... higiene o arloretan adibidez azule jatu egotea, esterilizazio partea beste leku batean egotea, dana seiatuta eta esterilizatua garantizatzeko gauza batzu daude, eta bueno, gauza asko, ez? Eta bueno, gertatzen dana da edozein lekutan be egiten dute tatuajeak, ni bebai horrela hasi nintzen eta hori ulertzen dut, ez? Baina bueno, hori kontrolatzea be ona da, ez? Ze esterilizadore bat izan behar dezu gauzako. Gaur egun atera dira materiala desetxableak, ez? Orduan egin dezakezu be bai, ez? Baina generalean paurista ematen, ez? Nola da, salones de belleza eta horrelako lekuetan egiten dituzte tatuajeak eta nik ez dut inun ikusi esterilizadore bat, ez? Orduan hor jenteak ekibarko luke, ba, bueno, kontrol pizkatxo bat. Hori bakoitza bere buruan txako, ez?
Nola baiteko ardura baduzu, ez? Demagun tinta oker bat erabilita, osasun arazo bat eragin, eta anestesia bitartez kalte bat eragin, edo?
Bai, gainera anestesia lehen errazagoa zen lortzea, eta gaur egun ja oso zaila da. Así que bueno, prontzat eskusa daukazu, eh. Ez dago anestesiarik. Da bueno, baina jentea lasaiago egoten da horrekin, eh? Baina hori da historia, se público ez dago preparatuta. Gutzu. Baina bueno, nola ba belengo gausa, nola lana behar dezun eta pues bueno, egiten duzu.
Batzutan hartu eta, nahi bueno. Ezen ituzken bezeroak hartu behar,
bai,
ez?
Bai.
Se bezero mota. Da, gogokoen izango zenukena aurrerantzean edo.
Hombre,
noiz zaude gustura tatuajeak egiten?
Jo, ba...
Zeitu dira gusturen utzi zaituzten lanek,
bai,
ze personak.
Ikusten desunean bere gustoa antxerako dela, o ikusten desu bentsat, ba, ez dakit, sensibilitate bat, o gusto bat daukana, kointziditzen dula, eta usten dula pizka zure eskube bai... gaia, ez? Eta importantzia ematen diona, baloratzen duena, gaizki ikusten badu gaizki eta ondo ikusten badu ondo, osea, pues eso, apreciazio bat ematea, ez? Hori ona izaten da. Generalean, ba, bueno, jentea hola pizkat hotza izaten da, ez? Baina bueno, beti ba gauza gutxi izaten dira, baina behintzate, igual lehia bate behin batek esaten badizu gauza hon bat, o balorazio, ba, horregia balio izu, ez? Generalean, zuk bakarrik zure buruakin, ba, izan barrezu gauza hori, ez? Baina eskertzen da, ez?
Bai.
Lan guztietan, ez? Ustot, behintzat.
Eta zuen lanean ahosa okoa ere garrantzitsua izango da. Ondo posei geratutako bezero
bai,
beste bat ekarri du.
Claro, lana hor kalean dago, ez? Orduan hori da direktoena ikusi, gustatzen bazaizu, ba referentzia hartu ta bai, la hora que mundu hortan publizitateak ez du zentzu askorik. Batez ere Bilbon, txikia da ta estudio asko daude ja Bilbon, egia san. Gehiegi. Bai. Baina bueno. Ondo.
Nora gurekin berbaz gaur on tatu Ramon Cajalen denda. Aspalditzu zabaldutakoa eta ez dakit gerora begira zuen lanbide honetan daukasun ametxik edo gogorik edo zerbait aipatu nahi duzu agur bezala laster.
Ametxa, bueno, ba lan gehiago izatea eta bueno, ba hori baloratzea pizka batez, gehiago zure lana eta ba hori konfiantza gehiago, ez, izatea. Eta bueno, espero dugu bai Euskal Herrian izatea konbentzio bat. Eta bueno, jendeak bai ikusteko hori garrantzitsua da, ez? Informazioa, pues eso, kalean egoteko, jendea sartzea hor eta ikustea zer den tatuaje bat egitea. eta hori polita esango litzake, ez? Baina lehen esan dudan bezala, komentzio dana kontrolatuta dago jende berdinan artean, eta Euskal Herria ba igual ez da euren leku aproposena, ez? Baina, bueno...
Orduan behar bada, enbengo profesionalen arteko bai, elkartea eratu behar duzu helenik.
Bai. Ari izan dira batzuk aipatzen, ba, venga, elkartuko gara, eta egin, baina, bueno, egin behar dabe bai, eta... Baina nik uste dute ongo dela, eh? Aha. Bai, igual txikia, baina... Ondo. Burgosen, onon izan zen, usteos burgo aldean egon zen bat, eta... ikusi, oza, bakarri flyerra ikusita, ikusten duzu beste jende batek organizatu duela, ez? Beste historia bat da. Eta, bueno, hori postu nintzen. Ez nintzen fan, eh? Baina, segon, ba, beste gai asko musika, eta ez dakit, ez berdina, ez? Komentzio danak, kontrolatu da duenak, dia beti berdinak, ez? Poco, eh? Gero musika...
Hell Angels, abipatu duzu lehen,
bai, gero...
motor saleak eta, ez?
Bai, bai, eta, zaita, gero dago, bueno, mezkla, oza, mundu hori ari da poco desagertzen, ez, nik uste dut. Eta arduan hor da, komentxetan beba ikusten da hor konfrontamiento pizkat, ez? Ba, ba hori, ez, daudela pizkat en dekadentzia, ja, ez? Uh-huh. Eta, bueno, espero dut hortik joatea.
Ira ba. Honena opa dizugu zeure bide horretan, eta bueno, ikasiz eta hasiz jarrai dezazun, zeuen topak eta eratu al izatea, eta horren berri ba emango diguzu, eh?
Ba, eskerrik asko, zuei.
Ba, eskerrik asko irratira etortzearen, Nora, eta hurrengo batera arte.
Bale, agur.
Tatuari buruz ibili gara gaur berbaz, uda betean gagoz, angaia proposa, tatuak ikusiko dituze uda honetan, ziurazki igez baino gehiago, eta, bueno, badukazue berba apur bat gehiago. Datorren astean ere berbaz, egon gara, hemen Bilbo iria irratian, 96 FM-an, beste lagun bat ekarrita, beste lagun bat, eta beste mundu bat. Datorren aste arte, ba, eskerrik asko entzule.